Դիմարի հուզմունքը աստիճանաբար թուլացավ, և նա ընկնդրեց բանականության ձայնին. «Ինչու զուր տեղն արյուն թափել? Սկանդալը քեզ անհամեմատ ավելի ծեռնտու է, քան անձնական վրիժառությունը. Հարկավոր է թաքստարանից դուրս վազել, կանչել ծառաներին և հրապարակորեն տնից դուրս քշել անառակուհուն, ամուսնական հավատարմությունը խախտողին, իրեն գայթակղեցնողի հետ միասին. Ամեն մի խելամիտ մարդ կվարվեր ճիշտ այդպես. Չէ որ դու Սոլդաֆոն չես, որ մերկացրած թրով բավարարություն պահանջես վիրավորանքի համար. Դրա համար կան դատավորներ, օրենքներ». Սակայն Դիմարին չհաջողվեց լրիվ հաղթահարել գայթակղությունը. Գրասեղանի գզրոցից նա այնուամենայնիվ դուրս հանեց դաշույնն ու ատրճանակը, ինչպես Ատալիան էր խորհուրդ տվել. «Իրոք, ով գիտե, թե գործն ինչ ընթաց կստանա, ինչ դերում նա ստիպված կլինի հանդես գալ. Վրիժառու մարդասպանի դերում, թե մեծահոգի ամուսնու, կամ գուցե հաշվենկատ գործամոլի, որը եկամուտների ու ծախսերի տեղեկագրում անվրդով գրանցում է հրապարակ հանված ընտանեկան խայտառակությունը. Շահույթ ստանալով այդպիսի գործամոլը իհարկե չի մոռանա համապատասխան թվեր գրել եկամուտների սյունակում». Մինչդեռ աղջամուղջն արդեն սկսվեց. Մութ փողոցում մեկը մյուսի հետևից վառվեցին լապտերները. Այն թաղամասերում, որտեղ նրա տներն էին, պարոն Լևետինցին վճարում էր փողոցային լուսավորության համար. Եղիամապատ լուսամուտից շարունակ երևում էին անցորդների ստվերները, բայց ահա ինչ-որ ստվեր կանգ առավ լուսամուտի տակ. Լսվեց բարձրաձայն բախյուն. Դիմարին թվաց, թե այդ բախյունից ցնցվեցին ապակու վրայի սառցանախշերը, որ դրանք ինչպես կախարդական ծառերի ճյուղերը շշնջում են. «Մի գնա»։ Նա քարացավ սպասումի մեջ. Բախյունը կրկնվեց. «Գալիս եմ»։ Լուսամուտից շշնջաց Դիմարը և վերցնելով դաշույնն ու ատրճանակը տանից դուրս սահեց։ Հեռու չէր այն տունը, ուր շքեղության ու ճոխության մեջ ապրում էր դալկադեմ գեղեցկուհին. Ճանապարհին ոչ մի կենդանի էակ Դիմարին չհանդիպեց. Փողոցները վաղուց դատարկվել էին, բայց առջևում ամեն րոպե անհետանալով կիսախավարում երևում էր վազող ստվերը. Վերջապես նա անցավ փողոցի անկյունը և բոլորովին անհետացավ։ Դիմարը հետևեց նրան։ Տան դռները փակ չէին։ Ինչ-որ մեկի պատրաստական ձեռքը նրա առաջ լայն բաց արեց սանդուղքի վանդակը և նույնիսկ հեռացրեց գորգավարակույրը, որով ծածկված էր պահարանը։ Նա կարող էր անաղմուկ ներս մտնել։ Ատալիայի նշած տարակի տակ Դիմարը գտավ շարժական հեղույսը և նրա անցքի մեջ մտցրեց բանալին։ Գաղտնի դուռը բացվեց և անմիջապես նրա հետևից փակվեց։ Նա հայտնվեց մի որմնախորշում. «Լրտես սեփական տանը»։ Եվ այսպես ի հավելումն ամենի նա դարձավ լրտես։ «Աստված իմ, ինչպիսի ստորության հասավ նա»։ Մինչդեռ նա հարգված է, որովհետև հարուստ է. Ահա նրա արժանապատվության ճշմարիտ կինը։ Ինչ լավ է, որ թաքստարանում զարհուրելի խավար է, և ոչ ոք չի կարող նրան տեսնել։ Դիմարը խարխափելով առաջանում էր պատի երկայնքով, և վերջապես հասավ այն անկյունը, որը չգիտես որտեղից աղոտ լուսավորված էր։ Ահա և Սուրբ Գևորգի պատկերը։ Պարզվեց, որ լույսը գալիս է սենյակում վառվող լամպից, այդ նրա լույսն էր ցայտում թափանցիկ մոզաիկայի միջով։ Դիմարը շոշափելով գտավ Ատալիայի նշած սադափակույն թիթեղիկը և տեղաշարժեց։ Նրա տակ փայլ արեր։ Նա նայեց սենյակի ներսը։ Սեղանի վրա, փայլատ, բաց դեղնավուն լուսամփոփի տակ վառվում էր լամպը։ Դիմեյան ետու առաջ էր քայլում սենյակում։ Ասեղնագործած սպիտակ զգեստը ընդգծում էր նրա բարեկազմ կազմվածքը։ Ձեռքերն անզոր կախ էին ընկել։ Հանկարծակի բացվեց միջանցքի դուրը։ Ներս մտավ հարգարժան Զոֆիան և ինչ-որ բան շշնջաց Դիմեյային։ Դիմարը լսեց նույնիսկ այդ ցածրաձայն շշունջը, ինչպես երևում է, որ նախորշում հիանալի լսելու հարմարանք կար, որը չէր զիջում տխրահրճակ Դիոնիսոսի քարե ականջներին, և հնարավորություն էր տալիս որսալու ամենաաննշան ձայները։ «Նա կարող է ներս գալ», հարցրեց Զոֆիան։
«Ես նրան սպասում եմ», պատասխանեց Տիմեյան։
Զոֆիան անմիջապես դուրս գնաց, իսկ Տիմեյան կոմոդի գզրոցից հանեց զարդատուփը և մոտեցավ լամպին։ Նա կանգնեց հենց Տիմարի դիմաց։ Լույսն ընկնում էր ուղիղ նրա դեմքին, և դարանում նստածը կարող էր տեսնել այդ դեմքի ամենաննշան փոփոխությունները։ Տիմեյան բաց արեց զարդատուփը։ «Այդ ինչ էր նրա մեջ»։ «Ահա, թրի երախակալն է, ջարդված շեղբով»։ Հայացքը գցելով դրա վրա Տիմեյան ցնցվեց։ Նրա ճակատը կնճռոտվեց, հոնքերի սև աղեղներով հովանի աչքերը զզվանք արտահայտեցին։ Բայց շուտով նրա դեմքը նորից պայծառացավ։ Երիտասարդ կինը նորից սկսեց նմանվել գլխի շուրջ մուգ լուսապսակ ունեցող սրբապատկերներին։ Հետո խոնարհ քնքշության ստվեր ընկավ նրա մտածկոտ դիմագծերին։ Բարձրացնելով զարդատուփը, Տիմեյան հակվեց նրա վրա և այնքան մոտեցրեց շրթունքներին, որ Տիմարին սարսափ համակեց։ «Միթե հիմա նա կհամբուրի այնտեղ գտնվող թուրը»։ Այժմ արդեն թուրը դարձավ նրա ախոյանը։ Որքան ավելի էր Տիմեյան նայում զարդատուփին, այնքան ավելի պայծառ էին փայլում նրա աչքերը։ Վերջապես նա նույնիսկ վճռեց ձեռքում բռնել ջարդված թուրը։ Զարդատուփից անելով նա սկսեց թափահարել շեղբը, ինչպես մի իսկական սուսերամարդիկ։ «Եթե միայն նա գիտենար, թե որքան մոտ է թաքնված այն մարդը, որին դժոխային տանջանքները պատճառում այդ շեղբի յուրաքանչյուր թափահարումը»։ Դուռը անսպասելիորեն թակեցին։ Սարսափած Տիմեյան զարդատուփի մեջ դրեց թրի դաստակը, հապճեպորեն իջեցրեց ու խնամքով ուղղեց քշտված թևքերը, և միայն այդ ժամանակ անվճռականորեն ասաց. «Մտեք»։ Սենյակ մտավ մայորը, գեղեցիկ, առնական դեմքով մի վայելչակազմ տղամարդ։ Տիմեյան շարունակում էր անշարժ կանգնած մնալ իր տեղում, ոչ մի քայլ չանելով նրան ընդառաջ։ Տիմարը սևեռուն նայում էր նրան։ «Բայց սա ինչ բան է կրողը տանի»։ Մայորի երևալուն պես ջահել կնոջ այտերը բռնկվեցին։ Մադոննայի դիմագծերը կենթանացան, դրանց մարմարիոնյա ճերմակությունը վարդագույն երանգ ստացավ։ Տեսնելով այդ մարդուն, դալկադեմ գեղեցկուհին փթեց ուրախությունից։ «Այդտեղ էլ ինչ պետք են ինչ-որ բառեր, արդյոք էլի ապացույցներ են հարկավոր»։ Տիմարն արդեն պատրաստ էր ոտքով հրել նկարը, և Սուրբ Գևորգի նման, որ խոցում է վիշապին, նետվել դեպի սիրահարները, նախքան Տիմեյայի շրթունքները կասեին այն, ինչ արտահայտում էր նրա դեմքը։ Բայց ոչ, գուցե այն ամենը, ինչ ինքը տեսնում է, սոսկ երազ է, հարկավոր է մեկ անգամ էլ նայել։ Իրոք, սովորական գունատությունը նորից վերադարձել էր Տիմեյային։ Նա սառը արժանապատվության պաթոռ առաջարկեց մայորին, իսկ ինքը նստեց հեռու, օտտոմանկայի վրա, նրա խիստ հայացքը հարգանք էր ներշնչում։ Մի ձեռքում բռնած ոսկե տրեզով ասեղնագործած կիվերը, մյուսում թրի ոսկե ծոպ դաստակը, մայորը այնպիսի լարված դիրքով էր նստել, ասես թե գտնվում էր գեներալի առաջ։ Նրանք երկար ժամանակ լուռ նայում էին միմյանց։ Երկուսն էլ ըստ երևույթին պայքարում էին իրենց համակած հոգեկան հուզմունքի դեմ։ Տիմեյան առաջինը խզեց տանջալի լռությունը։ «Պարոն», ասաց նա, «դուք ինձ մի առեղծվածային նամակ եք ուղարկել»։ Եվ առավել զարմանալի մի նվեր. «Կոտրված թուր»։ Այդ խոսքերի հետ նա բացեց զարդատուփի կափարիչը և հանեց այնտեղ դրված նամակը։ «Ձեր նամակում ասված է. Տիկին, այսօր ես մենամարտեցի մի մարդու հետ. իմ հակառակորդը կենդանի մնաց, շնորհիվ միայն այն բանի, որ իմ թուրը կոտրվեց»։ Մենամարտն առաջացավ ծայրաստիճան խորհրդավոր հանգամանքներում։ «Այդ ամենը անմիջականորեն վերաբերում է ձեզ և մանավանդ ձեր ամուսնուն. թույլ տվեք մի քանի րոպե խոսել ձեզ հետ. ես պետք է հույժ կարևոր մի քանի բան հայտնեմ ձեզ»։ «Ձեր ամուսնուն» բառերը երկու անգամ ընդգծված է նամակում։ «Պարոն, հենց այդ պատճառով էլ ես որոշեցի ձեզ հնարավորություն տալ խոսելու ինձ հետ»։
բացատրեք, թե ինչ կապ կարող է լինել ձեր մենամարտի և պարոն Լևետինցիի միջև։ Ես մինչև վերջ կլսեմ այն ամենը, ինչ վերաբերում է իմ ամուսնուն։ Բայց եթե դուք խոսեք ուրիշ որևէ բանի մասին, ես անհապաղ կհեռանամ։ Մայորը մտահոգ դեմքով լուր խոնարհվեց։
Այսպես ուրեմն, տիկին, ես ամեն ինչ հերթով կպատմեմ ձեզ։ Ոչ վաղուց մեր քաղաքում երևաց մի անծանոթ մարդ, ծովային սպայի համազգեստով, որը նրան հնարավորություն տվեց մուտք գործել այն բոլոր տեղերը, որտեղ զինվորականներ են լինում։ Անծանոթը բարձրաշխարհիկ թեթև սուլիկի և խրախճասեր մարդու տպավորություն է թողնում։ Նա բավական զվարճալի զրուցակից է, բայց ես չգիտեմ, թե դա ինչ մարդ է։ Ես սովորություն չունեմ լրտեսելու մարդկանց։ Հնարավոր է, որ դուք նույնպես նկատել եք այդ տարօրինակ եկվորին, ասենք, թեկուս թատրոնում։ Նա սովորաբար հագնում է ոսկե տրեզով ասեղնագործած, կարմիր մակակարներով կանաչ համազգեստ։
Այո, ես նրան տեսել եմ։
Իսկ դուք արդյոք չեք հիշում, տիկին, նա նախկինում երբևէ չի հանդիպել ձեզ։
Ես ուշադրությամբ չեմ նայել նրան։
Այո, դա ճիշտ է։ Օտար տղամարդկանց դուք երբեք ուշադրություն չեք դարձնում։
Շարունակեցեք, պարոն, ձեր պատմությունը։ Իմ մասին չենք խոսում։
Այդ մարդը շարունակ զբաղված է կերուխումով, և ահա արդեն մի քանի շաբաթ է շրջում է զինվորականների մեջ։ Դատելով ամեն ինչից, նա փողի պակասություն չի զգում։ Այսպես ուրեմն, այդ անծանոթը հավատացնում է, որ իրեն անհրաժեշտ է սպասել պարոն Լևետինցիի ժամանելուն, որպեսզի կատարի ինչ-որ մեկի հանձնարարությունը և նրա հետ կարգավորի անձնական կարևոր գործեր։ Այդ բոլորը աստիճանաբար սկսեցին ձանձրացնել։ Բացի այդ, եկվորն ամեն օր մեզանից տեղեկություն է հավաքում պարոն Լևետինցիի մասին։ Ընդ որում, այնպիսի հանելուկային տեսքով, որ մենք ակամա սկսեցինք կասկածել, արդյոք արկածախնդիր չէ խցկվել մեր ընկերախումբը։ Մի անգամ երեկոյան մենք որոշեցինք պարզել, թե դա ինչ անձնավորություն է և ինչու է հայտնվել մեր կողմերում։ Պատին սեղմված խաբեբան հուսահատորեն փորձում էր դուրս պրծնել, գլուխն ազատել մշուշապատ ակնարկություններով, հավատացնելով, որ իրեն անհրաժեշտ է ձեր ամուսնու հետ բանակցել ու կարգավորել ինչ-որ կարևոր գործ։ Այն հարցին, թե նա ինչու չի դիմել պարոն Լևետինցիի հավատարմատարին, անծանոթը պատասխանեց, թե իր գործը ծայրահեղ նուրբ բնույթի է և անհրաժեշտ է անձնական տեսակցություն։ Այդպիսի պատասխան լսելով, ես որոշեցի գործել կարճ ճանապարով և ստահակին խստագույնս խրատել։ «Լսեք», ասացի նրան, «ես ամենևին չեմ հավատում ձեր բարբաջանքներին. Բոլոր այստեղ ներկա գտնվողներս խիստ կասկածում ենք, որ պարոն Լևետինցին կարող է ձեզ հետ որևէ անձնական հարաբերություն ունենալ, առավել ևս նրբանկատ բնույթի. մեզ հայտնի չէ, թե դուք ով եք. Իսկ պարոն Լևետինցին մենք ճանաչում ենք որպես խիստ արժանավոր, օրինավոր մարդու. Նրա հարստությունը, բարի անունը, խելքը և հասարակության մեջ ունեցած դիրքը բոլորին հայտնի են. Որպես ընտանիքի պատվարժան, գլխավոր և ջերմ հայրենասեր, նա անբասիր հեղինակություն ունի. Էլ ինչու պետք է նա կարիք ունենար խորհրդավոր կապեր պահպանել մի այնպիսի մարդու հետ, ինչպիսին դուք եք»։ Այդ խոսքերի ժամանակ Դիմեյան դանդաղորեն վեր կացավ, մոտեցավ մայորին և ասաց. «Շնորհակալություն»։ Եվ դիմարը նորից տեսավ, թե ինչպես նրա գունատ այտերին նորից բռնկվեց վառ կարմրությունը, բայց այժմ դա երկար ժամանակ չմարեց. Ինչպես երևում է, երիտասարդ կնոջը խորապես հուզեց, որ իր համար թանկ այդ անձնավորությունը ընդունակ է արիաբար պաշտպանելու իր օրինական ամուսնուն, որը նրանից խլել էր երջանկության հույսը, մինչդեռ մայորը շարունակում էր իր պատմությունը։ Հավանաբար, չցանկանալով իր ներկայությամբ շփոթեցնել Դիմեյային, նա հայացքը պտտեց սենյակում, ասես թե որոնելով մի առարկա, որի վրա հնարավոր լիներ կենտրոնանալ. լուրջ բան պատմող մարդու բնական ցանկություն։ Նրա հայացքը վերջապես կանգ առավ նկարում պատկերված հրեշի գլխի վրա։ Հենց այդ հրեշի ակնախորոչում էլ արված էր այն ճեղքը, որի միջով Դիմարը դիտում էր կնոջ ննջարանում տեղի ունեցածը։
թվում էր, թե մայորի խոսքերն ուղված են հենց դիմարին, թեև նա կանգնած էր խոր ստվերում։
Հազիվ էի դա ասել, երբ Խաբեբայի դեմքը ծռմռվեց, ինչպես Շան Մռութը, երբ տրորում են նրա պոչը։ «Ինչ»՝ ակումբով մեկ բղավեց նա։ «Նշանակում է, դուք բոլորդ Լևետինցին համարում եք պատվարժան մարդ։ Նա ձեզ մոտ անուն է հանել որպես անվանի ու խելացի աղա, ընտանիքի երջանիկ գլխավոր, նորին մեծության հավատարիմ հպատակ. Այդ դեպքում ես ձեզ ցույց կտամ, թե իրականում նա ինչ պտուղ է. Բավական է, որ ես նրա հետ հանդիպեմ, և ձեր Լևետինցին հենց հաջորդ օրը կծլկի. Բացի այն, որ կթողնի իր ապարանքը, այլև կփախչի աշխարհի ծայրը, և ապագայում նրա մասին ոչ մի լուր չի լինի»։
Տիմեայի ձեռքը ակամա մեկնվեց դեպի կոտրված թրի երախակալը և բռնեց այն։
«Պատասխանի փոխարեն ես մի ապտակ հասցրեցի այդ ստահակին»։
Տիմարն ակամա դռնից ընկրկեց։ Նա այնպիսի զգացում ուներ, ասես թե ապտակը իրեն էր բաժին ընկել։
«Ես անմիջապես համոզվեցի, որ այդ սրիկան նաև բավականաչափ վախկոտ է. նա բացահայտորեն զղջում էր, որ լեզուն իրեն չէր քաշել, և այժմ հաճույքով կփախչեր առանց ետ նայելու. Բայց ես նրան թույլ չտվեցի այդ բանն անել»։
«Դուք զինվորական եք», ասացի ես։
«Ի հավելումն ձեզ մոտ զենք կա. դուք պետք է իմանաք, թե օրինավոր մարդկանց միջև այսպիսի ընդհարումները ինչի են հանգում»։
Ակումբում, վերևում ընդարձակ պարասրահ կա։ «Մենք կխնդրենք վառել մոմերը. Մեր ընկերներից կարող եք ձեզ համար երկու մարտավկա ընտրել. ես նույնպես կընտրեմ երկուսին, և մենք անմիջապես հենց այստեղ զենքով կլուծենք մեր վեճը»։
Նրան ոչ մի վարկյան դադար չտրվեց, սկսվեց մենամարտը։ Այդ սրիկան կռվում էր ինչպես թունդ ծովահենը, շարունակ փորձելով ձախ ձեռքով ճանկել իմ թուրը։ Ես զայրացա և այնպիսի մի հարված հասցրի նրա գլխին, որ նա կիսամեռ վայր ընկավ, ասես արմատից կտրված։ Նրա բախտից թուրը կպավ տափակ կողմով և շեղբը ջարդվեց։ Ինչպես հայտնեց գնդի բժիշկը, սրիկան հենց հաջորդ օրը հեռացել էր քաղաքից։ Նրա վերքը ըստ երևույթին վտանգավոր չէր եղել։
Տիմեյան նորից վերցրեց թուրը և շեղբը զննեց։ Հետո նա զենքը դրեց սեղանին և ձեռքը լուր պարզեց մայորին։ Վերջինը զգուշությամբ այն վերցրեց իր ձեռքերի մեջ և հարգանքով համբուրեց, շրթունքները հազիվ հպելով։ Տիմեյան ձեռքը չհեռացրեց նրանից։
«Շնորհակալություն»՝
երկյուղացությամբ շշնջաց մայորը։ Նա դա այնքան ցածրաձայն ասաց, որ նույնիսկ Տիմարն իր թաքստոցից ոչինչ չլսեց։ Բայց մայորի աչքերը ամեն մի բառից ավելի պերճախոս էին։ Երկարատև լռություն տիրեց։ Տիմեյան նորից նստեց բազմոցին և գլուխը կախելով ձեռքերով ծածկեց դեմքը։